Head kuulajad on meie stuudios taas, Jalmar Märska, väga kauge sünniaastaga mees, kes on olnud väga huvitavates ja väga kahtlastes olukordades seoses just teise ilmasõjaga. Möödunud korral jäime oma jutuga pidama ümberformeerimise juurde. Härra Märska, kuidas lugu edasi läks?
No see ümberformeerimine tuligi siis selle põhjusel, et kui me ooperi kotist tänu rebase poistele, kes selle koti suu lahti lõid, välja pääsesime oma diviisiga. Aga tegelikult juhtus selline kurb lugu siiski, et meie diviisi ülema Augsberger sai seal siiski Vene tanki kahurist arvatavasti otse tabamuse ja sai surma. Nii et see oli meie diviisile üks löök ja no rebane võttis nagu selle juhtimise siis oma peale, lõi selle kotisuu lahti ja tänu temale ka pääsesid kõik Saksa ja Ungari samuti Vlasovi mehed ka kotist välja. No ja siis nagu minagi siis seal Lina tänaval nagu sealt vankrist maha hüppasin ja leisin, et ma ka kotist välja olen pääsenud. Leidsin oma kaasmaalased või kaaskompanii inimesed ja tegelikult tuligi välja niimoodi, et diviis pääses kotist peaaegu 80% ulatuses välja. Nii et väga, väga hea saavutus, ainult maha jäi kõik raske relvastus, masinad, autud. Noh, võiks öelda, et tühjade kätega tulime välja ja selleks oligi vaja siis seda ümberformeerimist ja hakati koondama neid üksuseid sinna ümberkaustetesse küladesse. Mehed muidugi olid niivõrd laiali sellel sudiedi alal seal Riisengiga Pirge mägedes.
Kotist välja tulek oli siis ikka päris paaniline põgenemine.
No ta oli jah, tegelikult ta paaniline ta vist ei olnud, sest mina tegelikult ei teadnudki ju täpselt, et me just lausa kotis oleme. Et ühest kotist ma ju sain välja Valkenbergi all ja et me nüüd veel suures kotis oleme, seda nagu mina isiklikult ei teadnudki ja nagu noh, ma rääksin, et tulin hoopis magada seal laasoblaste vankrist tulin välja. Aga muidugi, kui juba kotist välja saadi, no siis hakati muidugi põgenema nagu paanilisemalt kaugemal ikka sellest, et ei teadnud, võibolla rünnatakse järgi. Aga nagu noh, sõjas ikka ja välte siis Feldsandarmii ja kõik on seal ees, kes siis juba püüavad kinni ja suunavad, kuhu näiteks üksikud mehed ja siis hakati juba informatsiooni saama, kus Eesti väevasi koondatakse, kus külas ja kus koha. Ja niimoodi koondate meid siis lõpuks ikka kokku aprilli, no nii alguses. Ja hakati siis formeerima. Formeerimine põhiliselt oligi selles, et oli vaja uut varustust. Aga kahjuks Saksamaal ei olnud seda enam suurt anda. Näiteks meie järelpea kompani uusi masinaid rohkem juurde ei saanudki. Oma töökoja masin jäi ka maha. Selle saime kuidagi ühe vana Veermahti masine kusagilt sokutada. Värvisime selle üle ja panime omale numbrid peale. Ja. Aga no siiski kahurvemehed ja teatud varustus tuli, kerge varustus. Ja kuna meeste kaotus oli ka juba peaaegu 25%, siis noh, nagu Saksamaal oli asi küllaltki kriitiline, juba bensiin ei olnud enam. Ja lennuvägi nagu kaotas oma tegevuse. Siis suunati kõik, anti korraldus kõik eestlased, kes olid kusagil Saksamaal lennuväes või abiteenistustes või suunati ka diviisi täienduseks. Need hakkasid ka siis tulema meie koosseisudesse. Ja no me elasime siis seal ümberkaudsetes külades nagu üksikult kompaniide või rühmade kaupe ja elu oli küllaltki vaikne ja kena midagi väike välkne õppus käis ka.
Aga millised meeleolud olid? Kas oli siis juba niisugune tunne, et nüüd on, nagu öeldakse, käru kummul ja kohe-kohe on lõpp? Sai ju selgeks, et ega relvastust ei tule, bensiin on otsas, vaenlane läheneb.
Jah, isegi me hakkasime ühte autnud seal kaasi kütte peale üle tegema puumütega, nagu siin Eestiski need masinad sõitsid. Aga meeleolu hoidis üleval. Teatud mõttes see, et noh, me taganeme küll, aga et eks me lõppude lõpuks taganeme läände ära meie sugused. See nagu siis hoidis seda meeleolu üle ja üks, mis oli tähtis.
Aga te ju taganesite, noh, taganete küll läände ära, koduma vallutatakse, nõukogude armee tuleb peale. Kas te siis nagu lootsite, et läänes sõda lõpeb ja elu läheb heaks või?
Ei, meil oli ikka lootus. No üks lootus oli see, ikka räägiti mingisugust imerelvast. No kaudselt me teadsime, aimasime ka, et see on see aatompomm. Võt see hoidis ka kuidagi, nagu meil oli üle, et ehk see rom tuleb. No nii nagu me teame, kaks pommi Jaapanisse tegid lõpu peale. No võibolla oleks seal ka juhtunud midagi taulist. No see oli küll niisugune kaudne ja niisugune, aga meeleolu ikka oli. Ja teiseks oli meil, ega me ei uskunud seda iialgi, et nüüd ameeriklased ja inglased ja need lasevad nõukogude sõjaväel nii kaugele tungida.
Aga millest niisugune mõte? Lõppude lõpuks ameeriklased ja inglased, nad olid ju Saksa vastu. Hess oli ju 41. üritanud sõda ära hoida, aga pandi kinni ja istus oma eluaegset.
Jah, nii ta oli, aga eks inimene on ikka nii, et ta loodab ikka kõige paremat, ka ükskõik missuguses millestas olukorras.
Aga te ju teadsite, et jänkid ja inglased ei ole teie poolt.
No see oli kõik.
Nad ju tegid kõik selleks, et Venema saaks teid purustada.
No jah, see oli mõeldud nagu Saksama purustamiseks, aga ka seda me ei uskunud, et Saksama niimoodi ära tükeldatakse ja kõik. Meil ei olnud lihtsalt seda usku, et no, see usk venelaste armastus nii suur oli jänkidel ja inglastel.
aga tegelikult... pidi ju tuginema informatsioonil, mis teil oli.
No infot meil, kahjuks infot meil ei, vähemalt minuni ei jõudnud sellepärast, et meil ei olnud ka, poisid leidsid küll ühe raadio ja te kombineerisid seal, aga nad kuulasid ka sala ja hakkasid juba läänäägest kuulma. No isegi siin, kui me juba siin Silesia rindel olime ja siis ju inglise raadio pidas ju seda Silesia rinnet nagu oma nimet sõrgi Silesia vihmavarjuks ja oli maininud ka meie diviisi ära seal, mis on pea jõud peaaegu seal peakaitseliivil. Kuigi Saksama oli siis juba pooleks lõigatud põhja ja lõuna ja aga Silesia rinne pidas ikka vastu. Ja meil oli ikka mingisugune väike lootus. Ja viimaks oli muidugi see lootus, et jõuame siiski läände. Aga noh, nagu tegelikus näitas, suur osa muidugi jõudis, aga mina, kus mina sattusin selles suunas, see hästi ei õnnestunud.
Aga teil pidi olema ikka konkreetne põhjus mitte oodata nõukogude vabastajaid, kes siis töölisklassile hea elu teevad ja nii edasi.
Ei, no seda mitte. Meil oli ikkagi lootus, et üks lootus oli ka selline, et lääneliitlased pööravad siiski oma jõud Nõukogude Liidu vastu. See oli ka üks niisugune... No ma ei tea, kus see lendu tuli, aga noh, hiljem on kuulda, aga oli olnud ka selline plaan Churchillil läbi lõigata siit Poola juurest, ja, et mitte nii kaugele lasta, aga noh, mis meie sõdurpoiste nii ei jõudnud ju mitte pisemki info kusagilt. Mutta seal, kui me formeerimisel on, siis me sattusime ka ühe inglise vangide laagri lähedale. Ja me poisid, kes siin gümnaasiumi poisid, kes ingliskeelt valdasid ja puha, hakkasid nendega seal väikest kõsefti tegema. Nendel olid korralikud niisugused tuulepluusedest vormid, riietused ja suitsude või mille vastu nad seal siis vahetasid neid ja panid isegi need riided omale selga. No nädal aega saime käia seal niimoodi, siis tuli keelt peale, et ei mingisugust tuleb ikka õiget vormi kanda. Ja no need inglased olid ka, no meie sõturpoisid üks kõikumal poolel, nagu inimene ikka, mingit probleemi ei olnud selles suhtes.
Tuleme siis nüüd ümberformeerimise juurde.
No võt oligi siis see ümberformeerimine, no iga üksused oma relvastuse ja laskemoona ja ka meeste täienduse, no toodi ka Taanis oli meie... Tagavara kompani Taanis suunati ka jälle üksused siis meie juurde tagasi lennuväest ja üleüldse kõik Saksamaal olevad eestlased, kes sõjaväe alla kuulusid, anti korraldus. Kõik muidugi ei jõudnudki meie nii, ennem lõppes sõda ära ja no osa võibolla ei tahtnudki jõuda. Oli võimalik noh, sõita siin ja seal ringi ja ära kaduda nagu ja. Ja no aprilli algul meil suunati ikka siis sinna Silesia rindele Hirschbergi juures oli siis meie peakorter. See on Riesenbergi mägedest paarkümmend kilometrit põhjapoole ja seal veel paarkümmend 30 kilometrit siis veel põhjapool oli siis päris rinne. Aga tegelikult see rinde lõik oli üks vaikne lõik sellel perioodil. Ega seal erilisi lahinguid, nagu suuri lahingud ei tekinud, sest tuleb välja, et kõik jõud olid Nõukogude armeel suunatud siiski Berliini vallutamisele. Ja ka lõppude lõpuks juba ta hakkas vist ka kiirustama, kas ta kartis ka, et Saksamaa teeb rahu. Lääneliitlastega ja need tungivad ka kaugemale ja tema ei jõuagi võibolla sinna Saksamaa piiridesse nii kaugele, kui ta soovis. Aga noh, tuli jälle ju hiljem välja, et juba Jalta kokkulepped ja oli oma vahel niivõrd ära jagatud see Saksamaa. Et kui nad seal Elbel kohtusid, siis olid kaelast kinni üksteisel ja see sõnum jõudis ka meieni lõpuks. Ja asi hakkas juba päris kahtlaseks tunduma. No mina olin seal Kraftwerk kompaniis ka kuni peaaegu lõpuni, aga muutuski asi kahtlaseks siis, kui juba no Hitleri sünnipäev läks veel mööda juba, aga 25. aprillil siis oli juba teade, et Berliin on ümber piiratud. Ja õhtul oli ka see teade, et Torgau linnas Elbel Nõukogude ja Ameerika väed kohtusid. Nii et jäigi niimoodi, et siis Põhja-Saksamaa ja Lõuna-Saksamaa oli täiesti poolitatud. Ja meie kaitsisime siis Alpel seal ainult Resla või tsehist kõlgemal. Aga rinne oli seal täiesti vaikne ja aga selle teate peale asi muutus nii palju vististi, et mina olin ju ka jälle ikkagi nagu ilma aututa, autusid me juurde ei saanud. Ja ühel heal päeval siis aprilli alul või lõpus suunati mind ka jälle tegeme väeosade juurde. Nagu seal Opeli all juhtus, et Valkenbergi alla suunati. Ja siis ma vaatsin kohe, et noh, midagi on noh, nagu teisiti jälle, midagi peab muutuma. Aga seal ma ei saanudki olla mõned päevad ainult, kui selguski, et esimesel mail tähendab, öeldi siis järsku, et Hitler on surnud ja ta on annud kõik volitus üle admiral Tönitsile. Ja 4. mail juba tegi Tönits inglastega kapitulatsiooni kokkuleppe Taanis ja Põhja-Saksamaa osas. Nii et Põhja-Saksamaa astus juba sõjast välja. Ja aga 5. mail juhtus niisugune asi, et Prahas tekkis mäss. Ja meie muidugi seda ei teadnud. Ja noh, mina ei teadnud hoopiski, sest ma olin nagu võõr keha seal. Nagu noh, lamba talleke võõras keskkonnas jälle. Mul seal selles kompanis ju veel tuttavad või sõpru ei olnud tekinud. Mina olin täiesti rahulik, no elu läheb edasi, mis on ikka küll ülemused teavad, mis on ja mille liikuda. Aga 7. mail olla tulnud käsk siiski taganeda rügemendi staabijoonele tagasi. No mina muidugi seda ei teadnud, aga 8. hommikul siiski anti väike korraldused, et tagasi tõmbuda. No ja hakkasimegi siis vaikselt tagasi tõmbama. Jala muidugi seal possubaasiga ja aga äkki tuli teade 8. mail, et on rahu. Aga seda ka mina ei teadnud, et niisugune teade tuli. Me lihtsalt taganesime no, staabijoonele, aga siis hakkasid kõik teed järsku umbe saatuma. Igalt poolt Saksa väeosi ja vlasoblased ja kõik trügisid selle ainsa väljapääsu poole üle Riisegebirge Berge mägede. Viis ainult üks tee Tsehimaale. Ja teed muutusid niivõrd umbe, et enam ei saanud kuidagi edasi. Bensiinid lõppesid masinatel otsa, need jäid kõrvale või siis mägedes juba kahurid, mis olid, need lükati kraavi kõrvale. Ja siis tekis niisugune imelik tunne, et mis nüüd lahti on. Ja No minä jõudsin ööseks, see oli küllaltki pikk maa, 23-40 kilometrit oli juba tagane, et sinna Riisenge piirge mägedesse. Väsimus oli suur, jäin sinna ööseks, üheks vana mingisugune teha. See oli magama ja hommikul hakkas siis edasi minema. Kuidas keegi sai igasugune niisugune kokkuid. Meie väeosa ülemad ka olid allul küll püüdnud, mis on mõned veel tee peal kohtusin poistega ja püüti nagu gruppides edasi minna ja kokku hoida, aga sellest ei tulnud midagi välja, sest siis oli juba paaniline nii öelda põgenemiseks nimetada aga tung läände. Kõik tahtsid jõuda läände nii kiiresti kui vähegi saab, et venelane ei jõuaks kusagilt teed ära lõigata. Ja siis oli relvi, oli kõik tiääred, olid relvi täis, vaatasin, milleks nii etan, aga no jo, siis juba oli info levinud, et kokkuleppel on nii kui rahu saavad, et siis ühel kell 12 tuleb relvad ära anda. Aga võt, kummal on oli see veel, et kuidas ära anda ja kellele anda? Seda ei teadnud ju keegi. Tuleb välja, et visati lihtsalt minema ja minule sattus siis tee peal ette üks seh järsku ja... Anna relvad ära. No, mina ei teadnud, et see relva ära andmine on, aga ma nägin, et kõik olid relvi ära annud ja ära visanud. Ja tema veel rääkis ikka nii kena juttu, et mis teil viga, teie lähete nüüd läände, aga meil venelane tuleb, me peame venelase vastu hakkama. Kas ta oli siis nüüd, kas ta rääkis mulle nüüd õiget juttu, oli ta nüüd rahvuslane või oli ta siis juba punane, seda ma ei oska öelda. Aga noh, see oli juttu peale ja kõik relv tuli nii kui ära anda. Ma olin, võta. Ma olin oma patruuni veel peataskus ja patruun tegi, et võta kõrad. Noh, olge kenad, kaitske meie, läheme edasi. Aga mis välja tuli, saime järgmisesse külasse. Kahel pool külad eedel juba kuulipildujad sehidel. Juba hakati passima, et kes sa oled, kus sa tuled. Järgmises külas juba hakati välja noppima nendele kahtlased mehi, no SS-lasi põhiliselt hakati taga otsima. No minul oli ka veel SS vorm seljas, no kuigi Eesti nende lõkmetega ja Eesti lippu värvid olid teal. Ja no neid oli siiski nii vähe veel esialgu, aga mida kaugemale me jõudsime, seda hullemaks asi läks. Ja ühel teepool meil oli juba väike eestlaste punt, ma sain siiski ka kokku, mitte oma kompanipoistega, aga ja marsisime siis saalt edasi ja tseh tuli jälle juurde ja vaatab, mul oli siin kloogal juutide poolt leivapetsi eest tehtud Afrika korpuse peesh, nii rommeli välimüts peas. Eks nad pidasid seda natuke kõrgema klassiga mehe omaks ja tõmmas mind niimoodi näpuga välja sinna tee serva peale. Ja no siis ma hakkasin ka taipama, juba nägin ja teised olid vist rohkem sellega kursis, et nad korjasid neid mehi välja ja siis lasid põllu peale jooksu või ritta ja lasti kõik maha. No aga ega mul ei olnud midagi muud teha, mul tuli millegi ka vastu hakata põle, tuli välja astuda ja ma ei olnud nagu selgelt pilti ka, et noh, et milleks ta mind tahtis. Aga joo, see plaan tal siiski oli. Aga õnneks jõudis järgi üks selge saksa grupp ja ta kargas sinna veel otsima omale nagu oma verejanus või kaasast. Või tahtis ta mulle siiski alastust anda, tagant järgi ma ei oska nüüd öelda. Ja kui meie grupp hakkas liikuma, siis üks hüüdis seal tulgas, et mis saab asi, hüppas appa. Ja no, siis kui mul oli ka pilt nagu selgeks, vaatasin, et ta minu, see parras ja sahkeldas ja sakslaste hulgas, hüppasin sinna meie poiste sekka, viskasin selle mütsi kraavi ja astusime siis rangt vaikselt edasi. Ma ei vaadanud tagasi ka tükka aega, et äkki jookseb järgi. Aga joo, ta kas unustas mind või alastas mu peale ja nii ma pääsesin sellest korrast ära.
aga seal tapeti siis inimesi lihtsalt silma järgi, et nägu ei meeldinud, müts ei meeldinud põllu peale ja kuul pähe ja ei olnud nad sõjavangidega midagi.
Oligi niimoodi täpselt ja pärast hakkas puha tapmine verejanus. Ja...
Kes need inimesed olid, kes tapsid seal? On teil aimu ka?
No, ega tol momentil aimu saanud sehilt puhtalt kuule. Osa nobanid seal mõned juba punane lint oli ka käebel, aga need sehid jagunesid tol momentil ka ikka kahte rühma. Ühed olid rahvuslased ja teised siis need no, punased, ütleme niimoodi. Ja järgmises külas jälle, kui me läksime, siis me hakkasime ennast õigustama siis. Ta oli ka jälle seal platsis, et noh, tutvustame, et me oleme eestlased. Ja huvitav lugu oli, tema küsib, et kus Kohtla järved tead. Ja miks ei tea, no hea meel, et no, see on olnud, teab Kohtla järvest, teab Eestist isegi midagi. Ja see, miks ei tea, see meie liini puha. Ja see selle peale tõtleb, no, te olete ulemad kui sakslased. Vaatas käe kella, üks minut aega, tie läks natukene nii kaarega seal külast läbi. Marš, jooksu, kui ma ühe minuti pärast näen, siis tulistan. Järelikult, no meil ei jäänud muud üle, panime siis jooksu, et no, kas tulistan või ei, ei tea. Peas, et saaks siis nurgata ära. Ja võt siia maani aru saamatu, milleks, kas ta oli Kohtla järvel olnud ja keegi eestlane oli teda nahutanud kõvasti või millest see nii moment tekis. Aga nii palju ta siiski meid austus, et ta maha meid ei lastanud, tegin omale nalja, lasi meid siis jooksuga minema. No ja nii me siis jõlkusime. Ma sattusin pärast niisuguste possupaasi miestega no, obuse või järelveo, kes obuvanglitega tegutsesid ja vedasid nende punti vanemate miestega, enne kui me jõudsime Turnau linna. Minu õnneks oligi siiski see, et ma nüüd jala käisin ja oma pead ja ei saanud nii kiiresti edasi. Sõrkisin õieti nagu selle suure peamassi ja poolu taga. Ja kui nüüd meie sinna Turnau linnase jõudsime, siis oli seal juba suurem nagu tapada algu tehtud. Ja kui nüüd siin teiste mälestusi lugeda, meie kui jõudsime siin ainult, siis ma nägin seda, et meie vangrite, seal ratsa oli meiega vangritega üks mees, see tõmmati kohe hobuse seljast maha ja anti talle seal kaigastega nii palju pihta, et ta jäigi sinna pikali maha ja enam meid edasi ei lastud. Kõik vangrit ja need hobused nad võeti ära käesti. No ja siis hakati ka nagu otsima mehi või midagi, tõmmati seal neil pagunid maha peal õlgadelt ja ma istusin siis ühe vankri peale seal natuke kõrvale ja noh, ei oska ju midagi teha sellis olukorras, mis võib juhtuda. Võtsin seal, see vanker oli õnneks leiva pätse täis ja võtsin seal tõe pätse ja hakkasin lihtsalt noh, nii sööma vaikselt ja üks see kargab järsku minu juurde. Mis ta rääkis, ma kamandasin, no ma ei saanud tema keelest aru, aga oletasin sellest ümbruse tegevusest ja lasin siis tema juurde nagu nii korralikult, et püsti seisma, no, et ikka nagu austaks teda ja muud ma ei osanud siis teha, kui võtsin, no ümbrusega võles nägin, võtsin siin oma ühest pakunust kinni, tõmmasin selle raksti ära, viskasin maha ja siis tõmmasin teise, viskasin ka maha sellele ja seisin ta ees nagu noh, nii austusena püsti korralikult. Ja ta nagu rahunes sellest maha ja pani jälle minu ema minu juurest. No ja siis ma sain aru, et võt see SS varm, et see vist ei meeldi nendele. Ja siis ma arvutasin ruttu ka need lõpmed maha siit märkidega ja Eestis lipp jäi vist peale ikkagi. Aga siis me, see sagi nagu jäi vähemaks, siis meid aeti ritta sinna staadioni peale, juba õhtu oli käes ka, järe ritta ja siis kõik taskud tuleb tühjendada, mis meil on. No ladusime siis kõik oma kraavid välja ja mis taskutes oli. Aga õnneks nemad küll käe kelli ja neid ära ei võtnud, aga muu paar seal jäi ma pildi ja autojuhi loa veel ja selle panin taha püksi taskus, et noh, ehk needki jäävad siis järgi ja... Ja õhtu jõudisid kätte ja meid edasi ei lastud seal. Jäime sinna staadionile muda sisse magama ja välja maa peale. Ja hommikul siis noh, lasti meid jälle minema hakata. Paar niiksest tsehi jõlkusid järel ka osa maast ja siis osa jälle ei jõlkunud. Ja aga õnneks... Kusagil tee peal ilmus meile nagu tee juiks üks rahvuslased tsehi vormis mees. Ja tema soosis meisse väga hästi. Ja tema lubas meid viia siis, no meie siht oli ju kõigil ikka läände ja läände. Ja tema siis lubas meid viia läände ilusti. Et võtta läände siit seda teed kaudu. Ja tema suunas meid ikka ka küladest mööda rohkem, kõrval teid, see oli küll pikem ja aga no külades olid inimesed väga vihased üldiselt. Ja no püüdsid ikka vististi loopida kividega ja ühte teist nii nagu praas toimus seal, solki visati kaela ja aga meil õnneks niisest asja ei olnud ja tänu sellele tsehi rahvuslasele siis me jõudsime ikka tasapisi ka sinna Velniki linna. Aga kui jõe äärde juba hakkasime jõudma, kus mootorrattur sõitis vastu, nad rääkisid seal oma vahel. Ja siis tuligi välja, et tema ütleb, et, et ei saagi enam minna. Venelis on silla peal ees, teisel pool jõge. Et siit ei saa. Aga et meil on veel teine silt ka. Tõhja pool. Et no, läheme katsuma sealt üle saada. No tegelikult siis tundus minul küll asi väga kahtlane, et kui ta juba ühe silla peal ees on, miks siis see teine sild vaba võib olla. Ja eks tegelikult tuligi niimoodi välja, hakkasime minema siis sinna teise silla poole, aga seal jõe kaldal tuli vastu suurt raataiaga väljak. No siin hiljem ma tollal ei teadnud ka nüüd, no mainivad, et suhkruvabriku maala oli see. Ja oligi suunati meid ilusti sinna traataia taha või sisse. Et teine siilt ka ikka, seal on ka juba venelased ees. No ja seal siis hakkas see jams pihta. Mida paljud oma mälestustes kirjutavad, no, mul ei ole mõtet seda siin vist täpselt rääkida. Põhiline oli see, tsehid olid lasnud vanglatest välja kõik, noh, ma ei tea, vargad ja rööblid ja mis, ja siin triibulistes riietes käisid relvad peos ja hakkasid taga otsima kõik SS-lasi ikka põhiliselt. Käisivad seal kogu aeg ringi, otsisivad teda vormi järgi või nad, ega nad isegi täpselt alati teadnud, aga lõpuks nad avastasid ka selle, et SS-lastel, no paljud SS-lased saivad vahetada oma riided ära või viskasid ära. Ja, aga siis nad avastasid ikka ja saivad teada seda, et meil on ju veregruppi märk käise peal. No ja siis kasvatati, kui leiti kahtlasid ja oma ühelga siis välja ja ritta ja siis riided seljast ära, käed üles, aadati, kellel see käise märk on, tutis kinni seal väljakud, aga keskel oli üks betoonpunker, mille viidi sinna, lasti alastamatult maha. No ma vaatsin ikka seda nalja pealt, seal hiilisin ikka nii kõrvale. Kaugemal ikka, kus vähegi kihamist oli, ikka kogu aeg püüdsin eest ära minna. Ja õhtu jõudus kätte, no siis oli natuke rahulikum magama. Pandi siis sinna, noh, ööseks magama, kõik, aga midagi muud sinna pori ja plaga sisse tuli pikka leita. Püsti tõusta ei tohtinud, et ka see soru lasta midagi. siis need tulistasid aeg-ajalt ka niimoodi madalalt üle, need kes püsti tõusis, see sai pihta ka kohe. No ja hommikul hakkas muidugi see sama jamps pihta ikka jälle otsima, otsisid neid SS-lasi. Ja ma hiilisin jälle natuke sinna värava poole, järsku kuulsin, et üks vanem mees oli tulnud sinna ja hüüti, et kes tahab vabatahtlikult minna kaasa sellele härraga siin, et tema, tal on vaja oma maja sissekäiku puhtaks teha või korrastada, kuna sinna tema maja oli pomm, et sakslased olla pommi sinna lasnud. Et see oligi Melnikis see viha, et sakslased olla veel Melnikit pommitanud. Sakslasel ei olnud enam üldse lennukid tõusnud õhkugi tollale ja peale sõda, mis mõte sellel oli. Tegelikult olid vene lennukid sinna Melnikis ja veel ühte kohta tulnud nada lennult ja pommi visanud. No selle vana ära maja pihta. No ja ma arrasin siis selles mõttes kohe kinni. Ma olen ka nõus minema. Meid oli seal 10-15 sakslas, mina olin siis üksindus ja oli eestlasena nende hulgas. Ja sai niimoodi väravast välja. See vana äral oli tegelikult kogu aeg, no see anti tema käsutusse, nii meie ta pidi õhtul need tagasi tuuma, sest tal oli püstul, oli ka kogu aeg peos. Aga õnneks oli tema ka rahvuslik, niikune see, mitte punaste kalduvustega. Viisin oma maja juurde, no me siis, see oligi tal see pea sisse käik, kivi unikud oli ees, ta ei saanud maja sisse, me siis korjasime neid kive sealt üles ja ta isegi muretses meile süüa, kausid suppi vastas majast lõuna ajal. Aga seal juhtus selle niimoodi, et kui mina oma kausi järgi läksin, siis naiste rahvas tegelikult andis seal neid, aga see vaatas ka nii tigedane auga kuidagi mulle otsa ja SS, ma ei tea millest. No mul oli jah muidugi see SS, kui kõik lõpmed kõik maha võetud, aga eksin ikka pleegitused ja need, kes ikka hästi asja tunneb, see saaks aru, saab aru muidugi. Ja SS, ma tegin lolli näo, kõhitasin õlgu ja räägin, pomisesin talle eesti keeles poolelt ja näkin Estland ja Estoniat siia lohmin tagi niisugust. Tema ikka veel SS ja ei taht suuta suppi nagu anda. Aga ei, noh, me nagu siga ja ani üksteisest aru ei saanud, et üks SS ja teine Estoni. Viimaks lükkas selle kausi mulle siiski kätte. Ja noh, siis ma läksin kõrvale ja siikord pääsesin jälle nagu selles naljast ära. Aga siis tuli sealt alt mäe pealt, see oli natuke kõik osas üks, no ehtne, see tsehi punane, sellel oli loosung riidest lõigatud välja viisnud täitsa üle rinnani tõlast õlani ja õmmeldud siia külge. Rinnavi ise oli ta juua täis ja kaigas oli peos. Ja kui ta sealt meist mööda tuli, siis põrrutas paarile sakslasele selle kaikaga vastu turja. Aga see meie vanahärra, no tema oli nagu ikka rahvuslane ja no soliidne, tema sai aru, sõja vangid ikka nagu normaalne on. Pani püstoli sellele, et sa kaot siit, muidu põrrutan sulle, need on minu mehed. No see läks siis Mõlina ka sealt ikka tuikus edasi. No ja kui õhtu kätte jõudis, siis ta viis meid tagasi sinna laagrisse. Mis seal päeva jooksul kõik toimunud oli, no eks see sama protseduur käis edasi, nagu siin mälestus on lugeda, ikka otsiti ja lasti maha alastamatult, aga seal vahet ei tehtud. Aga õnneks siis ei läinud vist tundi aegagi tanki kolin järsku suure mürinaga tulid kaks tanki värravse sisse ja vene need tankistid hüppasid sealt maha väravas sisse ja Urr, hakkasid käima iga mehest mehe juurde, urr. No, tuli välja, kõik kellad tuli nendel ära anda. No, minul oli see, mis ma siin kloogal sain juutide käest, õbe uur ka. No, mis sa ikka, tuleb ära anda, mis sa ikka annan ära. Sakslastel oli küll viha nii suur, et nad lõid puruks oma kelli, et matsid liiva sisse, mis te venelasele ka ei anna, aga Minä andsin tal rahulikult ära. Aga seal kõrval see meil üks hobusepaasi mees, see oli vanem mees. See oskas vene keelt ja rääkis sellele, et no me oleme eestlased, et meid vägisi mobiliseeritud ja näed, nüüd oleme siin vangis, et me oleme ju Nõukogude Liidu üks vabariik tegelikult. Ja, oh, Estonias, oh, oh. See, võt, ja, või andis kella tagasi. Siis ma vaatan, oh, pagan, oleks ma seda, oleks ka mitteldud seda. Aga nüüd tagant järgi mõeldes tuleb välja nii, et mis jaoks tema siis nüüd teadis, et Estonias ja kui siin 84. aastal Bernard Viiding kirjutas ühe raamatu Ludwig Kuristist. Kurist oli ka ju eestlane Nõukogude armees, aga tema ei olnud mitte meie selles korpuses, vaid oli Nõukogude Liidu tanki väeosas ülemaks. Ja võt selles raamatus siin Kurist ise ütleb, et ma vaatan selle koha üles, et minu brigaad võttis osa ka Praha vabastamisest ja lõpetas sõja 10. mail, seistes Melniki kaitsel umbes 30 kilometer Prahast. Melnikus on tehtud ka see foto siin tema pilt ja kus on tehtud. Ja võt siis tuligi välja, et see Kurist oma tanki üksesega seisiski nüüd seal. See oli juba 10. mai, seal teispool silda. Ja oma jutu järgi kaitses, aga keda ta kaitses? Seal ei olnud sõda, ei olnud lõppenud, kaitsta polnud ju midagi. Ja ta siin kirjutab eelmises ka, et temal Prahast anti telefonogramm või teade, et Melnikis sakslased ründavad ja paluti tema abi ja tema kihutas siis Prahast ruttu Melnikisse appi. No midagi muud ei toiminud seal tegelikult. Tegelikult, miks ta, minu arusaamise järgi, miks ta sinna suure kiiruga toimis, läbi Melniki läks nüüd see pea vool läände. Nii Saksa kui meie mehed ja kõik, mis me trügisime. Võt sellele tuli riiv ette panna, ei tohtin neid läände lubada. Ja tema nüüd kihutaski selleks siis sinna Melnikesse ette, et takistada läände minekut. Ja ta ei tulnud Melniki linna sisse, sinna suhruvabriku territooriumile, vaid istus seal jõe taga 2 päeva või võibolla rohkem isegi ja lasi nüüd tsehidel, nagu nendel vist kombeks oli, no tegutseda oma pead julmalt tappa lihtsalt. Ja siis lõpuks nüüd, kui ta sisse sõitis, need tankistid sinna jõudis, siis võeti kohe see võim nendelt tapjatelt tsehidelt üle. Mitte üks pauke, aga midagi, siis oli nüüd Nõukogude armee sõjavangid tegelikult. Ja kohe samal momentil ka kästi hakata ennast grupeeruma ja rahvuste järgi. Ja kui on võimalik, siis teha plakat ja tõsta üles, et mis rahvusest keegi on, et kõik oskavad koguneda. No meie ka siis seal kogunesime ka. Ma ei oska täpselt öelda, 3-40, miks meid eestlast seal kokku ikka saime lõpuks. Ja anti korraldus kohe, et noh, hakkame siis nüüd astuma edasi. Tamoi, kodu. See tamoi sõna jäi kohe meelde nii hästi vene keelest, sest iga liikumine, mis siis nüüd meil hiljem ka toimus, ikka kõigepealt öeldi, et nüüd lähete tamoi. Ja noh, inimene on ju niimoodi, et ta ikka loodab ja alati uskusime, et ikka tamoi. No, muidugi see jut läheb liiga pikale või üksik asjadesse, aga me jõudsime siis Prahasse või Praha lähedale 5 kilometrit ei Prahast puudu. Siis järgku öeldi, ei, Prahas ei, sisse ei lähe. Et kui jälle lugeda neid mälestusi teistelt ja puha, siis Prahas oli ikka ka nende, kes sinna sattusid, väga, väga kehv olukord. Seal ju loobiti neid ja lasti ka maha keldutes ja otsiti ja isegi tsiviilelanikud seal loopisid kivide ja solgiga. Aga meie õnneks siis meie sellest pääsisime ära, anti ümber pöörd tagasi. ja täpselt sama teed mööda tagasi, mis me nüüd siis Tsehhimaal tulime üle Riisenköbirge mägedest hakkasin siis tagasi jõlkuma. No siis olid ainult, vahe oli selles, siis nüüd meil olid venelastest need valvurid. No see muidugi nälg hakkas juba ka pihta süüa, on saanud ainult juua sai midagi. Ma tea, teise või kolmanda päeva õhtuks siis kombineeriti vene mingisugust supilurri ka juba ja ma leidsin sealt peenra pealt ühe suhkrupeedi, närisin seda, oli jubegi päeva ja aga õnneks mul oli ja võt seal Turna linnas, kui nii soobuse võr ära võtti, kus ma leivapankri peal istusin, seal ma sain nii palju, et katalogi ei allest ollal ja selles vankris oli ka võid ja ma panin katalogi pool võid täis igaks juhuks ja see sulas küll ära vedel oli, aga ma hoidsin teda kogu aeg niimoodi püsti asendis ja võt see oli mind päästis selles mõttes ka, et ma aeg ajalt võtsin selle või longsu omale muud süüa põlnud ka ja aga siis seal tee peal üks venelane, mul oli veel seal ikka järgi seda välja peal, aga üks venelase meie nii-öelda vangi valvur, kes jälkus kõrval, ta hakkas mu katalik meeldima järsku, et oh, anna talle, mõnel meel võeti saapad ja last ära ja käi või palja jalu edasi, mis tahad aga ma siis näitsin talle, et või sodin ja rasvane kõik puha ja vaatas ja see lõi käega ja nüüd jäi see mul järgi. No jah, ja ega see võttis oma nädal aega jälle vähemalt, kui me siis niimoodi ikka magasime muda sees põrnu peal. Õnneks olid ilmad nii ilusad, et vihma ei sadanud, aga liiga kuumad olid jälle ka 30 graadi ja see väsitas niivõrd ära. Ja kui me siis hakkasime juba jälle Saksa piiri peale jõudma, Zittau on ennem seal, üle Riisenköbirge mägede juba jõudsime Zittaus, et Zittaus olid juba suurel vangilaagrid. Aga need olid vist juba niivõrd täis.
Need olid siis nõukogude.
Nõukogude jamad juba ja sinna kokku kogatud. Nii et sehist saime siis nüüd õnneks välja, vähemalt mina nii küllaltki suhteliselt kerge nahaga ja väikese hirmuga ja eluga, peamint eluga. Aga Zittaus siis, noh, süüa nendel põlda anda ja see vene valvan otsigi ise elanike käest. Ja sinna laagrisse meid ka sisse ei viidud. Ja no mina jooksin ka siis seal mööda Zittau tänavat ikka, et koputasin kusagile ja üks perekond võtliski mind endale tuppa sisse ja andis mulle seal süüa ja suppi ja andis natuke kaasa ka ja no me muidugi rääkime nendele, kes me oleme praktiliselt. No nad nägid ka, Saksa vorm olid ka veel seljas. No ainult jälle korraldus jälle kokku ja edasi marsime. Ja siis jõudsime, aga mina, meil sattus nüüd niimoodi, et juba selle pikkade marsise peale no, tekis meil niikune väike punt eestlastest. Enamus oli need, või pooled oli siis need possu, me ütlesime need possubaasi meesteks, kes no, hobustega järelvedud teostasid ikka ja nende vanemate meestega siis me 10-15 sellinud olime koos. Üks poiss oli veel isegi ingerlane või ingermaa eestlane, kes oli nõukogudel elanud ingerimaal, aga kui sakslane see annad ära tõi ja siis mopiti ka Eesti sõjavõtte. Ma oli vene keel hästi selge ja teadis seda vene asja põhjalikult, et tema kaudu oli meil ka väga selgesed. Jõudsime siis Kõrlitsisse. No seal olid teised niisugused suured laagrid jälle. Aga seal oli tekinud ka niisugune laagr, nagu või hakkasid juba Nõukogude Liidu vabade rahvaste kogumislaager. Ja võt meil seal selle pundi hulgas oli siis üks nii vanem mees Pastel oli tema nimi, mõelme äletamise järgi. Ja tema jäi, sai nagu meie juhiks ja niimoodi. Ja siis Ingerima poiss ka temal oli vene keel hästi selge. Ja nemad siis käisid alati siis seda asja luuramas ja uurimas. Ja et mis laager see niisugune on. Ja seal nad olid siis kuidagi saanud niisuguse pöörata selle mõtte ära. Me saime ühe paperi kaasa, et siin see ühe punt läheb Nõukogude Liidu. Sinna vist oli ka täis juba või mis seal oli või kauplesid nad ise edasi. Et lähevad Nõukogude Liidu vabade rahvaste laagrisse. Nad serveerisid neid, noh, vanemad need, nagu neid oleks ka tööle viidud Saksamaale, mitte enam armees ei olnud. No ja ma venelane ja arvatavasti andis ära, kui oli see paperi ja siis me mõtlesime, mis nüüd teha. Et paper oli olemas, me oleme juba nagu pool sõjaväe, mitte sõjaväelased. Ja tekkisid iheda, aga me juba olime harjunud jälkume ja komame nii palju, et läheme jala Eestisse läbi Poola. Ja olid niisugune mõte ka, et leia küll, läheme. Ma olen nüüd mälestasin lugenud osa niisuseid selle oli ka väga paljud, kes püüdsid minna, aga nad langesid Poolas siiski lõksu pärast ja ikka löödi laagritest. Aga meie õnneks ei pääsenud sillast üle, Poolakas oli tee peal vastas, et Kõrvitsi linn on nüüd pooleks. Pool on Saksa, pool on Poolali. Ja Poolakas ei lasnud meid seal läbi. No ja siis me klatsisime kukalt, et mis nüüd teha. Aga järsku saime teada, et ameeriklased on ju Riisas. Et ameeriklased on Riisas, et aga hakkame Riisasse minema. No siin on päris tükk maad, aga paper on olemas ja hakkasimegi siis niimoodi. Aga et me ei hakka peatiid mööda minema, see on suuri maandid mööda, seal võidakse nagu jalgu jääda ja kinnilabelt hakkasime siiski minema seda Tsehhi ja Saksamaa piiri suuteedi alasid, kus Saksa külad olid, mida just Arsman Reban ära kasutas Tsehhis põgenemisel. Tema sai ka teada sakslase käest, et minge see läbi sudeedi sakslaste külade kaudu ja nemad pääsisidki nii. Ja meie siis hakkasime jälle nende kaudu, kui nüüd minema ka. Ja süüa saime peredes, läksime jälle rääksime, et kes me oleme ja anti süüa ja üks pere oli nii, see on väga usklik pere, seal tõusti püsti ja palvetati ja me tegime ka ikka nii vagad näod pähe ja anti kaasagi süüa. Ja jõudsime 8 nädala pärast või niimoodi siis sinna Riisa külje alla. Aga noh, siis oli pettumus väga suur, kui tuli välja, et see ameeriklane oli küll Riisasse välja jõudnud, aga kokkulepe oli Jaltas niimoodi, et piir ei ole mitte Riisas, vaid on hoopis 100 kilometrit veel kaugemal lääne pool. See ala kuulus nagu Vene valdustesse siis ja anti tagasi venelastele. No me pettumus oli väga suur, mis sa teed. Võt ongi huvitav, kui ma sen hiljem Eino Susi mälestusi lugesin, siis tema, ta, nagu oleks olnud selles samas pundis või seal kõrval, täpselt sama teed käis ja oli ja nemad said jälle teada sakslaste käest, et võtta allan parru, millega saab üle jõe. Ja kolme keisi lõivad kõigis suurtest puntidest lahti ja saivad selle parvemehega üle jõe. Kuigi see parvemees nendel tahtis raha üle sõidu eest, aga nendel raha põldi ja nad rääksid, kes nad on, et tahavad läände jõuda, aga siis paremis oli lõpuks ütlenud, et teie pärast me sõja kaotasime, aga viis nad üle ja jõudsivad õnnelikult läände ikka oma moodi. No see on nii vahepallaks, aga meil oli pettumus väga suur ja siis me ütlesin, et no mis sa nüüd teed. Ja siis otsustasime niimoodi, et me ei lähe kuhugi laagrisse sisse, paber oli küll, aga hakkame kolama mööda Saksamaad ringi ja viidame aega nii palju kui jõuab. Vaatame, mis, no, kuidas laheneb kõik see olukord. Ja tollal juba see Ida-Saksama osa, see, kui me hakkasime seal Riisas siis jõrkuma niimoodi külasse, siis tuli välja nii, et juba igas Saksa külas, no veel ei olnud jõutud, aga igas suuremas Saksa külas oli juba Vene komandant sees. No ja me jõudsime siis kuhugi õhtuks, me alati päeval kolasime nii tasapisi, otsisime siit seal süüa õhtuks kusagile külasse, Vene komandanti juurde talle paber ette ja kord oli selline, et kõik need inimesed, kes olid Venemalt ja Ukrainast Saksamaale viidud no, nii töökäteks. Külad olid täis, need, kes tegid põllutööd ja need pidi nüüd koondatama siis nendes vabade rahvaste laagrist ja Venemale tagasi viida. Need jooksis seal kogu aeg ringi. Ja siis suunati, see komandant suunas siis meid igalt eri peredesse, kas kahe kaupa või üksikult. Ja sakslane pidi andma siis magamise koha ja süüa ka. No sakslased olid hirmul ja noh, venelased olid väga prosalt seal teinud nüüd vahel puhta töö, võtnud kõik ära ja aga meie siis tegime nendele selgeks, kes meie oleme. No siis oli nii hea meel nende, me oleme teistmoodi inimesed ja anti meil ikka korralikult süüa ja anti isegi kaasa süüa ka veel ja no mis meil siis viga elad olid ja elasime siis seda mustase elu jõlkudes niimoodi peaaegu no, paar kuud ja läks külast külla niimoodi. Mõnes külas seal, mõnes peres me olime isegi päeva ka või kaks aitas me eina teha ja ühes külas seal mulle näidati seppikoda ja palud, et kuhu, et jäägi siia. No kuulsid, et ma olen ka nagu metallitöö ala õppinud ja et jäägi siia, nagu ilus seppikoda ja kõik, et siin elu läheb edasi puha. No kaatlane lugu, ega siis seal sakslaste keskel nii filtreeritakse su välja ja koduma igatsus hakkas ka tekima juba tegelikult natuke. Nii kui nii läände ei pääsend, võt siis hakkab see vastupidine reaktsioon. No ja siis otsustasime lõpuks, et ei, läheme ikka ühte laagrisse. Siis juba hakkas tüdimus ka peal tulema sest mustlase elust ja söögiga ka. No, kaartulid seal keesime ja põldutelt ka varastasime või ja väikselt. Ja siis läksime ikka ühte, võtta ei ole enam nimi meeles, kui olid vabade rahvaste laagrisse, siis no, meid võeti sinna arvele ja seal oli ka oma õhtused, nagu nendel olid ka oma õhtused ja jalutuskäigud ja no, me võtsime ka rivi ja laulsime veel oma rivi laule isegi ja marssisime kenasti. Teede peal küll, seda ma unustasin ütlemata. No, tühjad külad ja tühja maju oli nii palju, me kõik tsiviilipanimendid juba, ei olnud üldse enam mingisugust sajava rõivastust ei olnud. Osa selle alul värvisid, maapoisid oskasid värvida seal oma pinsakuid ja neid ära ka seal, ma tea, mustika ju, mis nad seal saivad, sõitsid mõne või lillad ja sõjave pinsak küll, aga pärast, kui kõik need tsiviilriided saime, siis oli puht. Ja olimegi noh, ametlikult nagu ühes laagris isegi, või jah, see oli kaks nagu pool sõjaväeline, seal hakkati isegi natukene uurima, et mis mehed need ikka on, et kus te olite, kus te tööl olite ja no, me valetasime muidugi, et seal külas ja seal külas ja mis nemad Saksamast tead midagi. No ja seal laagris siis anti ilus süksup ja kõik oli küll väga lahja ja vilets. Ja soola ei olnud nendel üldse. Lõppes vist otsa. Aga me kolasime seal ümbruses ringi ühes suures laos, leidsime maast laeni. Katsusime mingisugune, katsume soolane. Ma ei tea, oli see põllurammu mingisugune või oli ta tõesti soola. Igatahes soolane ta oli. No meie korjasime ilma unnikud soola kokku sealt ja panime oma supi sisse ja andsime venelastele ka veel ja ja siis sakslastele külades käisime ringi ka seal, no olimas natukene süüa, söök oli ju vilets seal laagris ka. Ja sakslastekast saime isegi siia pekki soola eest. Järelikult ta ikka sool oli. Aga üks päev laagris järsku keelati ära, mingisugust soola tarvitamist ei tohi olla. Venelased kartsid hirmus mürgitamist, ma ei tea, mis maania see nüüd oli. Loeti ette puha, võt seal see laus on puha, mürgitatud, sakslaste poolt mürgitatud. Selle võibolla käisid koha peal vaatama, me ka vaatame, seal nende soola virnade vahelt jooksid mingisugused tumedamad joad läbi või nad mustad või niisugused, ma ei tea, kas nad pidasid seda mürgiks või ei tea. Me naersime, meie sõime ikka korralikus uppi, nemad lardisid seda. No ja, aga ühel päeval siis, no aeg ajalt seal komplekteeriti kokku ja vagunitest saadeti Venemaale siis kogu aeg ka ikka. No, rahvas tuli juurde ja ega laagere jõudnud muidu vastu võtta, saadeti kogu aeg ära. Aga meile jäi ühel päeval öeldi ka, et voh, meidu üks paar 30 eestik oli, mis oli eestlased. Ja korjati kokku, et voh, nüüd lähete ka. Ma tuli välja, et meid võeti hoopis ja suunati ühe sõjave või võeti Vene sõjave tööpataljoni juurde teispool Oderi jõges hellele alale, mis nüüd Poolak, Saksamaast Poola kätte jääks Kuubeni linna juures. Ja see maa oli veel sel momenti täitsa absoluutselt tühi. Sakslased olid välja taganenud ja poolakad ei olnud veel sisse tulnud. Ja maa läks Poolale, aga kõik vili ja kartul ja mis seal oli, see pidi olema siis nüüd Venemaa oma. Aga see tuli kõik ära korjata. No ja eks neid niisuseid punte vististi siis tehti ikkagi rohkem, ega ta siis meie sattusime siin ühe töö, selle sõjave tööpataljoni juurde. Ja korjasime siis vilja kartulid seal terve selle koristusperioodi jooksul. Kuni vist läks oktoobri kuu sisse läks isegi, kuigi see koristusperioodi on novembri lõpuks või septembri lõpuks olema. Viljakotid 100 kilomeetrit, siis seal külas, kus me olime parejasti ka Grosseri küla. Seal oli üks väike kirik ka, selle kiriku pidime pinkidest tühjaks tegema. Ja kõik vili, mis tuli, siis tuli sinna kanda. Meie tuli veel poole teise kõrguseks, aga no vili läheb ju kuumaks, siis tuli seda ümber küfeldada kogu aeg ja kotidesse ajada. Ja kartulid tuli kõik, no sakslastel õnneks olid kõik soliidsed sõelad niisugused, mis sorteeris kartulid suuruste järgi kõik ära. Me sorteerisime neid ja füüsiline töö. Aga no elu oli kena, soojad ilmad, vabad, ainult infot mitte mingisugust ei olnud, et mis edasi saab või mis tuleb või aga seal me olime. Ja
tegelikult selle koha peal võibki täna jutu katki jätta. Koristustööd käisid, midagi ei toimunud ja härra Märska, aitäh teile. Ehk kohtume taas ja jätkame sama koha pealt juttu.
No väga kena, katsun meeles pidada.
Thank you. saade on salvestatud 2008. aastal.